Bueno, buenos días. Para impartir la conferencia inaugural de las jornadas, tenemos a Encarnación Rivas, que es la actual secretaria general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia. Encarnación Rivas es una persona íntimamente ligada, de toda su trayectoria profesional, al ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Es arquitecto, en cursos de estudios de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña y tres cursos de técnico de urbanismo. Es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Pontevedra y diploma de directivos de la Xunta de Galicia. Toda su trayectoria, como decimos, está íntimamente vinculada a todos los procesos urbanísticos y vinculada también especialmente al ámbito municipal con la provincia, en particular en la provincia de Pontevedra. Inició su singladura profesional en el año 1989, desempeñando desde 1989 a 1991 el cargo de directora de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Bayona. Posteriormente, en los años 92 y 93, ha sido arquitecta del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, arquitecto de la delegación en los años 95 a 99 de la Consejería de Política, entonces Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, 99 al 2000, arquitecto de la delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de Pontevedra, del 2000 al 2004 ganó la oposición como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pontevedra, siendo o desempeñando el cargo de jefa de servicio de la Oficina Técnica de Disciplina Urbanística, del 2004 al 2006 gerente municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Sanxenxo. En el año 2007, jefe del Servicio de Oficina Técnica de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Pontevedra y, finalmente, en el 2008, con carácter previo al cargo actual de Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, asesora urbanística de la Diputación Provincial de Pontevedra. Va a hablar ahora de la exposición inaugural sobre la LOUGA, la modificación de la Ley 2/2010, como un punto, como un lugar de encuentro.
Muchas gracias. Bos días a todos. Agradecida ao señor director do curso, un pouco abrumada polas verbas da señora delegada territorial. Gustoume unha cousa, actual secretaria xeral. Eu teño presente todos os días e todas as noites, cando me levanto e cando me deito. Levo 13 meses de secretaria xeral e penso que pode ser un secretario xeral e non morrer no intento. O prazer é meu de estar hoxe aquí con todos vós que os coñezo, considero-me amiga de moitos de vós, porque penso que o peor que pode pasar cando un está nun determinado posto é pecharse na torre de mármore. Entón, para min, neste momento, o máis importante, vou vos presentar a lei tal e como eu a vivín, a estou vivindo, pero gustaríame que sexades vos os que me plantexedes todas aquelas cuestións que vos teñan xurdido e que enriquecerán, sen dúbida, o desenvolvemento, o percorrido que teña a lei. Querería eu situar, en primeiro lugar, cal é a orixe desta lei de medidas urxentes. Unha muller como a min, cun longo por vella xa percorrido profesional e que estiven durante moitos anos da miña vida renegando das leis de medidas urxentes, véxome a primeira na fronte, non? Nunca digas nunca xa máis. Por que eu acedo, por que se dita unha lei de medidas urxentes? Ben, o goberno o actual goberno de Galicia asume o poder o 20 de abril do 2009. Eu son nombrada, infine, no último Consello da Xunta, que hai nomeamentos de altos cargos, 8 de maio, eu atopo en riba da mesa unha solicitude da FEGAMP, da Federación Galega de Municipios e Provincias, do ano 2007, solicitando da entón Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, unha modificación da lei. coa eficiencia, non sei se eficacia, que eu presumo de exercer. O 9 de xullo seguinte, dous meses e pico despois, elevase o Consello da Xunta de Galicia a aprobación dun anteproxecto xa de modificación da lei. Que pasan neses tres meses? Como se encaixa a solicitude da FEGAM? Obviamente, e teño que decir aquí, eu o dixo o profesor Raposo, que son municipalista, e o son por orixe e por vocación, mesmo que nestes intres estea en outra administración. O coñecemento dos municipios, a ordenación urbanística, o control e a xestión do urbanismo que non se faga dende os concellos, dende logo non o vamos facer dende a Xunta de Galicia. Santiago está moi lonxe de todas partes. Atopamos esa solicitude clamorosa dos alcaldes que cruzamos coa realidade do planeamento. Fai un ano e non se ten modificado realmente neste ano, inda que algunhas cuestións penso que sí, e comeza a notarse ese cambio. Encontramos un escenario no que dos 315 municipios de Galicia apenas 40 teñen planeamento adaptado á lei do solo do 2002, o sea, xa unha lei bella. 90 plans xerais que foron obxecto de informe previo á aprobación inicial pola entón Dirección Xeral de Urbanismo, hoxe Secretaría Xeral, nunca chegaron a ser aprobados inicialmente polos concellos respectivos. Son 90 plans metidos nun caixón ou nun arquivo. Case que 250 plans xerais están nestes intres nalgúnha fase de tramitación. En algunha fase de tramitación, algún como o de Marín, dende o ano 78. Ou seja, case que nada. Discutimos amigablemente o presidente da FEGAM e máis eu, que el di que o período medio de tramitación dun plan xeral é de 6 anos. Eu lle digo que de 8. E sendo optimista, como eu, son e consta públicamente. Outro dato, igual, non sei se o máis preocupante de todos. 66 concellos de Galicia non teñen ningunha figura de planeamento. Quero dicir, estánse a rexer polas normas provinciais do ano 91, que eu era xoven daquela. E cando eu teño ese dato, a primeira pensada é deben ser de municipios, hoxe podo dicilo, do interior de Ourense, non? Que cando estou ali, casi que non o digo. Non. Hai muros sen planeamento, hai Navia de Suarda, hai moitos concellos que todos sabemos, e dunha determinada entidade xa notable, que carecen de planeamento urbanístico. Dinme os alcaldes, algunha vez o dixen eu, isto é como das leis de medidas urxentes, que eu que falo moito, claro, digo moitas tonterías que logo volvense en contra. Din que hai unha lei no escrita que todas as corporacións que teñen aprobado plan caeron nas seguintes eleccións municipais. Ten sido certo en moitos casos, non en outros. Eu gostame decir, o plan de Sanxenxo, onde eu estive, e que cheguei co plan xeral aprobado, cheguei ano e medio despois, que quero tamén dicilo, o plan de Lalín, o plan da Coruña. Claro, vostedes me están pensando, vos me estades pensando na cara, claro, pero ningún deses alcaldes é un alcalde típico. Eu quero facer unha chamada nese senso, hai que alcaldes, hai concelleiros, hai técnicos municipais, se as faz non as temas. Non pode ser que cando estás na oposición municipal fagas do urbanismo un arma roxadiza e nos concellos pequenos, pero tamén nos grandes, aquí en Vigo mesmo, fagas unha oposición destructiva utilices que ti sabes de quen é ese ámbito, quen é o propietario de non sei que, para discutir a ordenación nese ámbito, para facer do urbanismo un buraco negro no que todos os que estamos neste mundo estamos enriquecidos ilícitamente e dedicámonos a malmeter, que logo eso, cando ti estás no goberno, vaise volver na túa contra. Eu sempre digo que un plan xeral é unha cuestión de Estado municipal polo menos, e que hai que ter altura de miras para pensar, en primeiro lugar, no interés xeral de todo o concello, e segundo, pensar que a vida dá moitas voltas, e o que ti faz, te o farán a ti. Quero puntualizar eso e deixalo branco sobre negro. A responsabilidade urbanística é de todos nós, non só dos cargos electos, non só dos funcionarios, senón de moitos vos que vexo aquí, arquitectos, abogados, por suposto, que están neste mundo. Eu, entre as miñas labores agora e xa antes, na asesoría urbanística da Deputación, na xerencia, no servizo municipal e de bombeiro, eu vos prego que non botedes gasoil o lume, que botedes un pouco de auga donde se poda. Estou pedindo papas, estou pedindo axuda para levar a bo porto esta laboura en la que nos atopamos. Nese senso, estivemos ao longo de todo o ano pasado, xa dende ese acordo do Consello da Xunta do 9 de xuño, eso, 3 meses despois da toma de posesión do goberno. Ese acordo de Consello adoptouse basicamente en colaboración e da man da Federación Galega de Municipios e Provincias. Tanto se ten criticado o señor presidente que eu presumo non da súa amizade, mas sí da boa empatía e do sentimento común de estar as dúas administracións no mesmo lugar da mesa. Penso que iso é moi importante, tan importante que sin ese sentimento todo o que queramos facer será estéril. A Xunta e os concellos de calquera color político temos que estar posicionados claramente e sen dúbida do mesmo lugar da mesa, sabendo, sendo conscientes de que o interés é común. Dicía o director da IGAP que dáselle máis competencias aos concellos. Falaremos logo deso. Os concellos e a Xunta tamén. Temos que ser conscientes que cada un temos as nosas competencias, que son competencias concorrentes e que teñen que exercerse en réxime de corresponsabilidade. É típico dos concellos, eu como municipalista o sei, que queremos competencias, mas non queremos responsabilidade. Sorpresivamente, para o meu conselleiro, o presidente de todos en concreto, foi que neste modificación encarna mira se os concellos queren asumir a aprobación do planeamento xeral. Tastola, encarna. Non. Vívese moitísimo mellor contra da Xunta, maiormente porque vai ser os contenciosos vanse interpoñer contra a orde do señor conselleiro e non contra o acordo municipal plenario. Pareceme ben. Eu asumo a competencia e asumo a responsabilidade. Só pido que os concellos fagan o mesmo. Nese marco, eu gostaríame incidir máis alá dese apoio non sei se incondicional, sí, penso que incondicional, da Federación Galega de Municipios e Provincias, que ese apoio foi o xerme do futuro desenvolvemento en Parlamento. Hai un primeiro acordo institucional polo urbanismo que suscriben inicialmente só o PP e o PSOE, que o bloque vese só o marxe desa cuestión, e logo é cando suscribe no Parlamento de Galicia o pacto polo territorio. Que é o malo? Que eso teña sido noticia. Que é o bo? Que constitúa o inicio dunha longa, non amizade, mais sí colaboración. A lei, eu, para min, o sentimento máis alá de ter que abordar a redacción dun texto de medidas urxentes. O decía a delegada, a comezos do BRAN do 2009, a Secretaría Xeral, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, atópase non só que xa era de por sí importante a solicitude da FEGAM de modificación urxente da lei en dous aspectos fundamentais: os núcleos rurais e o tratamento do solo rústico, que logo incidiremos. E atópase, sobre todo, en canto que política, nunha situación de asfixia económica que inda hoxe, e parece que inda por tempo, estamos a sufrir. E, fundamentalmente, con esos dous ingredientes fundamentais, o plantexamento dos municipios e a situación económica, que decídese abordar tan urxentemente como medidas, como lei de medidas urxentes, pero non nun senso semántico, senón real, de, eso, insisto, de en tres meses ter anteproxecto de lei. Ese anteproxecto, dende xullo ata 23 de decembro, penso así de memoria, neses seis meses o proxecto enriqueceuse notoriamente. Someteuse, todos vostedes o saberán, a consideración dos colexios profesionais que teñen moito que dicir. En primeiro lugar, o de arquitectos, o de abogados, o de registradores, o de notarios, o de secretarios municipais, o de aparelladores. O Consello Económico e Social, que teñen que dicir os axentes económicos e sociais nesta cuestión. De todas as consellerías, faltaría máis. De todas as delegacións ministeriais, das, dos sindicatos labregos, gandeiros, dos clústeres da madeira, da minería, da pedra. Quérese eso dicir que tentouse, incido, non sei se con maior ou menor éxito, facer dese texto legal unha lei na que todo o mundo mirásese representado. Obviamente, moitos deses intereses aí representados eran contraditorios, e aí establecéronse unhas medidas de ponderación deses intereses e de avaliación de cal dos dous contrapostos tiñan que primar. E do resultado de toda esa participación apróbase o proxecto legislativo que remítese ao Parlamento de Galicia, penso eso, por acordo do Consello da Xunta de 23 de decembro. Que pasa en Parlamento? Que o texto recibe, vou decir, penso que moitas alegacións. O chorreo que caeunos polas 58, recordo, enmendas presentadas polo Grupo Parlamentario do PP. Eu penso que vou que se vexa que unha cousa é a laboura institucional do goberno da Xunta e outra cousa é a laboura do partido, sendo as dúas, por suposto, igual de lexítimas, en tanto en canto se xerzan lealmente. O Grupo dos Socialistas de Galicia presentou 38 enmendas. E o grupo do Bloque tivo unha situación para min singular, que dunha banda a presentación dunha enmenda a totalidade, que é o que o seu propio nome indica, unha solicitude de devolver o texto legislativo para unha nova reformulación, simultaneamente presenta 20 e pico de enmendas. Teño que dicir que como caso singular amosar o meu agradecemento aos tres grupos parlamentarios para deixar que esta Secretaría Xeral se sentase a debatir co representantes deses tres grupos as enmendas parlamentarias, cousa, non sei se única, dende logo, completamente inusual. O debate parlamentario é en sede parlamentaria, é entre parlamentarios e nunca con representantes do goberno. Neste caso, entendeuse que por unha cuestión de especificidade da norma, de coñecemento profundo técnico do texto, debía estar representada e estivo a Consellería de Territorio nese debate. Quero manifestar públicamente que o debate foi enormemente productivo, que ante unha inicial postura, un pouco de enrocamento das posturas, ese enrocamento rachouse máis pronto que tarde, que houbo por todas as partes unha vontade clara de chegar a un entendemento, incluso eso, dende o grupo parlamentario do Bloque, eso, que despois de presentar esa enmenda á totalidade se acerca a discutir e mesmo transaccionar todas as enmendas, que o grupo parlamentario do PP, mesmo que tiña maioría suficiente para facer valer as súas enmendas, renunciou a un número sustancial como de preto do 25%, outro preto do 25% transaccionouse con enmendas tanto do Grupo dos Socialistas como do Grupo do Bloque, que das 38 enmendas dos socialistas, entre as aceptadas directamente e as transaccionadas, chegouse a 25, preto dun 60%, e mesmo as do Bloque aceptáronse ou transaccionáronse a terceira parte. Poderían vostedes decirme, faltaría máis, é certo, eu non mo digan que xa o digo eu, pero en todo caso quero deixar constancia de que foi unha situación excepcional. Como excepcional foi o desenlace do pleno de aprobación, pleno de 23 de marzo. Eu teño que decir que 7 días antes, o 15 de marzo, eu celebrei a aprobación da lei cos apoios do Grupo Parlamentario do PP e do Grupo Parlamentario dos Socialistas, porque así nos levantamos e así se dixo públicamente o pechar a comisión de estudo das emendas parlamentarias. Que pasou entre ese acordo e a abstención no pleno dos socialistas? O bloque, en, a pesares desa presenza nesa comisión e da aceptación de alguna das súas emendas e da transacción de outras, manifestou sempre que ia se opoñer unha situación, bueno, que cada un valorará se é coherente ou non, partir dunha posición de partida con independencia do que transcurra nesa comisión, pero esa sempre foi a posición de partida. Que pasou coa posición do grupo dos socialistas? Touriñán, imos ver. Eu penso e asumo como completamente lícito defender ou rechazar a implantación de instalacións acuícolas en espazos protexidos. Podería eu estar, eu como falo pouco, falar hoxe todo o día e mañán pola mañán a favor da posibilidade de instalación e outro día e medio en contra, porque moitos son os argumentos a favor e moitos son os argumentos en contra. O que eu xa discrepo é, todos vostedes saben, que hai unha directiva europea, a denominada Directiva Habitats, que regula a cuestión. Duvidar do carácter restrictivo da circular europea non penso que sexa razoable. Igual sí, non quero poñer calificativos, pero penso que todos temos na nosa mente que as directivas medioambientais da Comunidade Económica Europea son, non quero dicir restrictivas, senón cabalmente exixentes e respetuosas coa protección do medio ambiente. Dito isto, dicir unha obviedade, esas circulares europeas como normativa comunitaria son de obrigado cumprimento directamente a dentro de todo o Estado español e, por suposto, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. En cumprimento desas directivas europeas traspuxéronse, o que o seu propio nome indica, na legislación estatal e na legislación autonómica. As emendas parlamentarias insisten en que se faga constar expresamente todas e cada un das cautelas que son de aplicación pola circular europea. Eu que penso que en materia legislativa un debe ser sobrio, e canto menos repitas as cousas e faga remisión a normativa básica, mellor estás. Se acepta que se faga constar que non pode haber incidencia en hábitats prioritarios, que nos outros hábitats non prioritarios, pero en espazos naturais, que teña que haber un pronunciamiento expreso de non sei que tal, que o mirará o organismo sectorial en competencia. Quero dicir, se introducen unha serie de, unha serie non, todas as cautelas que en sede parlamentaria solicitáronse para aceptar ese uso. En o último momento decídese non. Se pode, se non se di expresamente que Pescanova en Touriñán non, nos abstemos. A mí A miña opinión sobre o tema é que todos os que estades aquí, que sodes expertos, imagínome que o terendes claro. Se queremos que non se faga tal cuestión en tal clasificación, tal uso, ese uso ten que aparecer como uso prohibido. Xa está. Penso que xa está. Cal é a forma de garantir que un uso non se implante nunha categoría de solo rústico, prohibindo, como está estructurada a lei, usos licenciables, usos autorizables e todos os demais prohibidos. O que non é, para min, inda, hoxe, marzo, xuño, 3 meses despois, inda non entendín como pode non debatirse que o uso sexa autorizable, como se admite que ese uso sexa autorizable nunca se puso enriba da mesa, que pasase prohibido. Se fala de impoñerlle unha serie de condicionantes que se impoñen e non, ao final, como pode facerse, rompo a baraxa. Sego sen entendelo. Quero dicir que eu fixen ben en celebralo o 15 de marzo. Teño que recoñecer que para min o 23 de marzo, a saída do pleno, todo o mundo tentaba de felicitarme, porque era a primeira vez na historia do mundo que unha lei urbanística saía coa abstención da oposición e non co voto contrario, mas eu non fun quen de celebralo. Eu creía nos peixes de cores, igual, eu pensei que a lei sairía co apoio. Eu síntome, en todo caso, cun respaldo non só necesario, faltaría máis, mas cun plus de respaldo deses grupos da oposición parlamentaria. Entrada en vigor a lei, co argumentario que eu xe lles dixen de rexeitar conceptualmente o modelo de medidas urxentes, adoptado por esas circunstancias excepcionais de parálise económica e de parálise do planeamento municipal que tentamos de arranxar, ten manifestado publicamente o presidente, eu a orde, de comezar xa a pensar nunha nova lei. Colo meu rechazo amistoso, querese dicir, mas ordeada esa instrucción, teño que dicir tamén que o pacto coa FEGAM foi ese. A FEGAM apoia a esta modificación de medidas urxentes sempre e cando se asuma que máis pronto que tarde xa imos comezar cun replantexamento profundo do texto legislativo. Nese senso, eu somentes quero suliñar unha cuestión. Non querería eu, ou querería desbotar esa opinión que hai por aí fora, que eu non quixera que houvese aquí dentro, de que como modificamos a lei cada 2 anos, non hai forma de facer plan, ou eso redunda na inseguridade xurídica. Eu nego a maior. O texto alouga, ten constituído dende xaneiro do 2003 un marco legislativo estable que ten sufrido modificacións, pero que non teñen incidido no eixo central, no núcleo duro da lei. Eu penso así. Non pode empregarse esa disculpa para que o planeamento non saia. Probablemente, ou sen probablemente, a modificación actual é a que pode incidir nuclearmente na redacción dos planeamentos municipais. En que senso? Fundamentalmente no concepto de núcleo rural. E vos sitio este Vigo para falar desa cuestión. Hai aquí representantes do Concello e os que non son do Concello os sufrides dende fora. No Plan Xeral de Vigo non hai núcleos rurais. Por que? Porque non hai un só núcleo rural que se axustara ao núcleo rural tradicional de postal que pintaba a lei do 2002. Eso ten obrigado a todos os asentamentos poboacionais de Vigo a clasificarse como solo urbano. E non querería eu preguntar aquí unha barbaridade de si todos eses solos teñen realmente os servicios requiridos. Mais igual algún o dubida ou lle consta en contrario. Se me llaba entón imprescindible facer un marco legal que recoñecese a realidade dos asentamentos de poboación galegos. Pensar que os núcleos rurais, eses 30.000 núcleos que tanto se ten falado deles, a metade dos do Estado, respostaban todos a unha concepción turístico, folclórica, festiva, pastoril, e que non andiveron por Galicia adiante. Deixar orfos de regulación a inmensa maioría deses núcleos e poñer as mans diante dos ollos e non querer mirar a realidade. Que os núcleos deberon ter sido de outra forma, claro, pero as cousas son como son. Eu penso que o peor erro que pode cometer unha lei é legislar para casos inexistentes. O peor erro dunha lei é non ser aplicable. Pode algún de vos decirme, xa me teñen dito, que igual que non é certo eso, que o peor erro dunha lei é resignarse e non ser ambiciosa, é aceptar o que hai. É nada máis lonxe da intención desta lei e desta Secretaría Xeral. Recordo eu fai 25 anos na Escola de Arquitectura un profesor que nos dixo: aquí a carreira é segue as leis da artillería. Cando ti disparas dende aquí e queres chegar a este obxectivo, tens que disparar moi alto pola parábola que debuxa o proxectil e chegue o blanco. Porque como ti dispares caro blanco, vai caer moito antes. Ben, como se fora onte á tarde. Eu temos tentado, non sei se conseguido, que o obxectivo sexa alto, mas partindo dunha realidade, sabendo, pretendendo dar unha regulación que permita a mellora do existente. Os obxectivos teñen que ser asumibles. Se a todos nos nos poñen agora a correr aí unha carreira popular, se aquí creo que daqui o Castro, non? Haberá os que suben, os que non suben, os que saben, os que poden, os que non poden. Eu xa non comezo con tacóns de 10 centímetros menos. Se me din, corres de aquí un náutico, ah, eso sí me atrevo, e haberá probablemente aquí xente que corre a Maratón de Nova York, que sorte, non? Pero penso que teñen que establecerse unhos obxectivos claros e que se podan acadar, non estratosféricos, porque eses obxectivos non poderán ser nunca acadados e os concellos o que farán será tirar a toalla, eso, meter eses 90 plans que están metidos nun caixón sen sequera aprobar inicialmente. Non teñen nin intención de saber, non teñen nin chegado os cidadáns dese municipio que son quen de opiñar e que están privados dun instrumento de planeamento que posibilite, que ordene, que protexa e que mellore o territorio. Cun inda máis que eu, que os que me coñecedes sabedes que son políticamente incorrecta, vou engadir que un concello estea sen planeamento non deixa de ser unha coartada perversa para o presunto infractor. Se alguén quere lícitamente construir dende a súa casa ata un promotor igual de lícito, se ten unhas normas que lle digan non, aquí non, ali, non así, así, esa xente será quen de asumilas, aunque lles fastidie, e ir polo rego. Se eu quero, donde podo tal, ningún sitio, e atacando, de momento 30 anos, igual dos próximos 30, en fin, a razón, a lexitimidade para exixir, vese substancialmente diminuída. A segunda, non quero entrar eu polo miúdo nas propias determinacións da lei, porque poñentes con profundo coñecemento vanlo facer despois de min. Querería xa para rematar resumir, tal e como eu vexo a modificación da lei, as cuestións importantes a nivel dos técnicos expertos que estamos aquí, esa cuestión de crear un modelo de núcleo no que podan encaixar os asentamentos que hai pola Galicia delante, no concepto primario do que é un asentamento, que é un núcleo, un asentamento de poboación, e cando é que se lle pode fixar ese núcleo? Unha determinada densidade. Penso que cabalmente eso é o que nos, o que a paisana do Berbés, que lle preguntemos agora se saímos aquí, señora, que é un núcleo de población. Son unhas casas xuntas, máis ou menos xuntas, e eso, que non dispersas. Non me fai gracia ninguna que se teña discutido ou se teña invocado que a lei favorece a dispersión. Penso que é inxusto, senón, por non decir, malévolo. É ben certo que todos temos pasado da cidade difusa e do perigo de formación de núcleo a ter comprobado que eso ten sido unha política nefasta e que a dotación de servicios, o transporte público, a sostibilidade do territorio, en suma, require concentración e unha determinada densidade. Eso é o que agora tenta de plasmar esta lei. Segunda cuestión, que, vamos, eso parece que ten sido pacíficamente aceptado por todo o mundo. Hilado un pouco coa directiva europea que antes falaba, a tramitación ambiental que obriga a comunidade a transpoñer nas legislacións dos Estados membros, en cascada nas comunidades autónomas, no caso de Galicia, era unha legislación que incidía transversalmente en té coa tramitación urbanística. E se non era en té, era en paralelo, de xeito que o que ía por carrís diferentes, nun determinado punto tiña que xuntarse e o cambio de vías era traumático moitas veces. Ou traumático, ou eran dous traballos que, sendo lleos un ao outro, non se apoiaban mutuamente. Entón penso que ten que é fundamental na nova concepción da lei introducir a cuestión ambiental dentro da formulación de planeamento, da formulación do plantexamento do plan, non como algo que primeiro se crea dunha forma e logo se pasa polo escáner a ver se cumpre ou non cumpre. Penso que son esas as dúas modificacións sustanciais que a nivel municipal de arquitectos e abogados urbanistas nos interesa sustancialmente. A cuestión da volta aos concellos da competencia de outorgamento según que usos, eu estou abraiada de que teña levantado suspicacias. Os que temos, que somos bellos pero estamos estupendos, recordamos o trámite de excepción e seguimos chamándolle trámite de excepción ás autorizacións previas da Xunta. O solo rústico, cal é o uso racional do solo rústico? A explotación racional dos recursos naturais. Se ese o uso ínsito para o solo rústico, a que sometemos? A trámite de excepción os silos, as granxas? Non é ese o uso racional do solo, non é o seu uso implícito no seu propio concepto de solo rústico agropecuario mineiro. Abraiada. Que ese trámite de excepción, que sigo lle chamando así porque penso que é ben clarividente, se convertese nun trámite xeral, vamos, é carece da máis mínima racionalidade. Cousa diferente, voulles botar unha picada aquí aos municipios, claro, todos queremos competencia, mas non responsabilidade. No fondo, é moi fácil, tibes que aquel que quere facer a granxa ao lado daquelas casas, non é sensato. Mas que yo diga Xunta, esa a mala, dicíame outro día un alcalde, a ti esa mala, pois sí, eu facendo amigos. Quero dicir, a ver, insisto, no que falaba antes, a corresponsabilidade. E non o dixen antes, pero vou non dicir agora, acordándome dese alcalde. Mándote, dito por ele, eu sen recibir o plan, mando o plan para aí, van moitas barbaridades, van moitas barbaridades, pero eu as mando, ti xa dis logo o que pode ser e o que non pode ser. E la santa madre del alcalde en mi cabeza. En fin, quero dicir tal. E o mesmo digo dos equipos redactores, Ollo. Terán que facer algunha laboura. Porque os chamo eu a capítulo. A ver, vinde discutir cos técnicos da Secretaría Xeral. Non hai discusión, están totalmente de acordo, pero cambian o chip, o salir da Secretaría Xeral, entraron nos concellos, estos da Xunta, uns cabróns con mintas. Perdón. Bueno, levo falado dabondo, non sei, dunha parte, somente sen engadir, sei que hai dúbidas de como se delimitan os núcleos, de como se aplica a disposición transitoria 13ª, de como se delimitan esos urbanizables dos asentamentos xurdidos a marxe do planeamento, como se articula a disposición transitoria 3ª de posibilidade de patrimonial, recoñecemento da posibilidade de patrimonialización das construccións xurdidas sen título habilitante e incompatibles coa ordenación municipal, estamos nelo. Estamos a redactar uns documentos, os temos máis adiantados coutros, sobre todas esas cuestións, sacaremos, non sabemos se orden, instrucción, algo así, pero imos sacar, espero que aclaracións ao respecto. Por suposto, agradecida, se alguén nos fai chegar, por favor, por escrito, estructurado, dúbidas concretas e mesmo, por suposto, máis agradecida aínda, propostas concretas. A lei hai que deixala rodar. Eu ata era reacia a convocar estas xornadas así tan rápido, pero o clamor, a demanda era manifesta e penso que esta xornada así moi xenérica de presentación non quitará outra alá para o outono na que se concreten cuestións así moi de matiz xa de expertos. Bueno, agradecida a todos vos de que estendes aquí, por si foi falla que vos estou agora noutro despacho, pero que xa vedes que non teño cambiado, que o meu despacho é o voso, que a Secretaría Xeral de Urbanismo é a casa, por suposto dos concellos, por suposto dos técnicos e xurídicos dos urbanistas, e que ali estamos para o que faga falta. Moitas gracias.
Bueno, se abre un turno de debates para que, si ustedes tienen alguna cuestión en relación con la ponencia realizada por la Secretaría de Urbanismo, pues la planteen. Yo creo que deben de aprovechar, ¿no?, que es un buen momento.
No, no. Tienes un problema. ¿Y de estas desechables?
Ola, bos días, escoitasme. Bueno, o mellor no, vais un pouco do que foi a ponencia, pero tamén quero aproveitar a oportunidade. Supoño que será fundamental que haxa colaboración entre os concellos a hora de elaborar o mellor os plans, ¿no? Eu planteo un caso concreto dunha parcela que está parte nun concello e parte noutro. Entonces eu pregúntome se os técnicos a hora de xa incluso delimitar os concellos saen do seu despacho ou fan pois por donde lle marca o lápiz, ¿no? Porque aquí planteas unha situación que un pouco, non digo dramática porque non o é, pero que prexudica o dono da propiedade. De feito, que unha boa parte, un 75% da parcela está nun concello calificado como suelo urbano, urbanizable, me parece, e o outro non urbanizable, que é ese 25%. Pero, de modo que si o 100% fose urbanizable, pois faríamos, imaginemos, seis parcelas, e ao non computar ese 25% que está noutro concello, só podemos facer cinco.
Ve vostede a importancia de que se faga plan?
Claro.
A ver, eso, vostede sabe, igual que a min, que dende que o planeamento está digitalizado, non é posible. Obviamente, temos cartografiada toda Galicia, remitimos a cartografía os concellos respectivos, uns municipios casan con outros. Quero decir que esa situación que vostede está a explicar ten que ser de planeamentos de cando andábamos todos de calcetín.
Vivamos, non teño medo en dar os datos.
Cousa diferente, a ver, pode ser pola parte de
Mos.
Pola parte de Mos, que Vigo ten presunción de o que ten planificado coincide co termo municipal territorializado. Aproveito a decirlle, supoño que o saberá, que na Dirección Xeral de Administración Local, dependente da Consellería de Presidencia, hai unha comisión creada precisamente para os conflitos de deslinde, que sorpresivamente eu estou nesa comisión, o que eu pensaba que era unha cuestión puntual rarísima, non, é unha comisión que se reúne con regularidade porque son moitos os as discrepancias de titularidade nos puntos de linde entre concellos. Esa comisión é soberana para resolver, resolve, por suposto, dende o catastro histórico e cos datos senón do Instituto Xeográfico. Cousa diferente é que, obviamente, esa comisión se pronuncia e resolve, ten competencia para resolver sobre esa discrepancia, sobre decidir ese territorio onde está, sin un término municipal ou noutro, cousa diferente que, obviamente, esa comisión non asigna ni clase nin categoría de solo. Cuestión, o que pasa que, paso a paso, cando se resolva onde está o límite real, haberá que resolver cal é a condición desa parcela. Se pode haber unha parcela que estea en dous concellos a vez e sexa registralmente e catastralmente unha difícil.
Eu coñezo. Buscando así jurisprudencia, atopei algunha que decía que si o concello, por exemplo, no que está a parte máis pequena renuncia, digamos, en favor de outro concello, o concello no que está a parte máis grande pode otorgar licencia que afecte a toda a parcela.
En todo caso, eso quedaría suxeito a que a clase e categoría de solo fose a mesma
dos
concellos. Senón, non. Claro. Penso que usted decía que non era a mesma.
No, a maior parte urbanizable e o 20%, digamos, que sería non urbanizable.
Por suposto, non se pode reclasificar solo. Por suposto. Sería, quítelle vostede a circunstancia de que sexa en diferente concello. Pense que fose dentro dun único
do mesmo
termo
concello
municipal. Se o 80% da parcela ten unha clasificación e o 20% outra, obviamente a clasificación é a...
A que é?
A que é.
Vale, moitas gracias.
Sí, le quería preguntar sobre si la nueva ley contempla de una manera clara la parcelación en los núcleos rurales, porque había un lío de que los alcaldes no podían permitir la parcelación, agrupación, segregación.
¿Estos alcaldes?
No me refiero a los ayuntamientos.
No, ¿no? Disculpe. A lei ata o momento actual establecía un diferente réxime dependendo da consolidación do núcleo rural. Se acadaba unha consolidación superior ao 50% podía procederse á segregación e non así no caso contrario. Sabe vostede que ese, nos termos que antes lle explicaba, a formulación do núcleo varía sustancialmente e xa non hai ese impedimento legal de parcelamento. Cuestión diferente é que o nivel de parcelación en cada unha das zoas que o propio planeamento estableza será cos parámetros urbanísticos propios.
Me permiten que, inda que iso sea unha cuestión que falémola pola tarde, hai ahora, tal como está vencellado, ou sea, regulado na reforma, unha nova regulación sobre o tema. Como vostedes ben saben, introducese unha triple clasificación de núcleos para adaptarla precisamente á singularidade. Esta é unha das novedades da lei e que eu coido que é moi positiva. Como logo veremos. Pois ben, os núcleos quedan definidos como núcleos rurales tradicionales, núcleo rural común e núcleo rural complexo, e que estaría integrado polas dúas partes, de núcleo rural tradicional e común. En principio, a norma xeral é que hoxe pódese facer unha segregación, unha parcelación nos núcleos rurais. Si ben, hai que falar de dúas salvedades, despois verémolas, como lles digo, pola tarde. Unha delas é a que nos núcleos rurais tradicionais poderse proscribir a parcelación cando da mesma poderase inferir uns estragos, daños ou afectar a morfoloxía, a tipoloxía tradicional desta tipoloxía de núcleo. E, en segundo lugar, no núcleo rural común poderse facer as divisións sempre cando non se trate de que este previstan operacións integrais. No caso de que haya unha operación integral prevista, para facer a parcelación é necesario a aprobación do plan especial de ordenación do núcleo, non? Pero, en xeral, o que se establece é a posibilidade de parcelar no núcleo rural, sin necesidade, como antes, nas áreas de expansión de núcleo, da aprobación dese plan especial de mellora e remodelación do núcleo.
Nese senso, cun matiz importante tamén, porque iso, o que desaparece realmente que a prohibición xenérica de parcelamento, pero queda suxeito, porque é unha cuestión tamén que me teñen planteado reiteradamente. Podes parcelar de calquer xeito respetando a parcela mínima exclusivamente? Non. A lei establece no réxime do núcleo a prohibición dos modelos urbanos. Entón, nesa parcelación haberá que ter en todo caso cal é o parcelario e a tipoloxía dese núcleo, e non estas parcelacións que todos temos na cabeza de machetes dun fronte mínimo e crear unhas parcelaciones que repugnan en dereito, como dio el profesor Munaiz. En absoluto, negua maior. A ver, todo o contrario, incardinado co que antes expliquei da inserción da cuestión ambiental na formulación do plan, que non no planeamento, teña vostede en conta que nese documento ambiental pasa a ser de inicio xa o máis importante o estudo do modelo de asentamento poboacional dende a orixe do plan. Entonces, nese estudo pormenorizado do modelo de asentamento se establecerá cales son os asentamentos, cal, o dicía antes, de cal é a estructura de propiedade, cal é o susceptible de protección e o que non o é. O que fai a lei, o decía o profesor Raposo, obviamente, neses núcleos que teñan a consideración de histórico tradicionalis e aterán todos aqueles que o merezan, serase, faltaría máis, todo o escrupuloso posible tendente a súa protección. Insisto, dende o principio, dende a orixe do plan. Nesa orixe do plan, dese estudo do asentamento poboacional, xurdirá a delimitación axustada de todos eses ámbitos. Cuestión diferente é, insisto, nos termos da ponencia. Negar a evidencia de que hai multitude de asentamentos poboacionais que non acadan a consideración de urbana por non contar cos servicios regulamentariamente establecidos e teñen a consideración de núcleos comuns. E mesmo, inda, teño dito antes, que mesmo neses núcleos comuns está rexeitada a todos os modelos constructivos e de parcelación que traían conta do urbano. Falando aquí de urbano como algo despectivo, porque esas parcelacións desquiciadas que temos todos na cabeza teñen sentido en solo urbano, tampouco. O sea, pero inda máis ou menos inda nos núcleos rurais. Por suposto que sí, e mesmo non cumprindos, o artigo 40 da lei establece a posibilidade non só posibilidade, senón que o fomentamos o aplaudimos a rehabilitación de construccións existentes. Temos observado a partir da entrada, sobre todo a partir da entrada en vigor da Lei 9 do 2002, na que o uso residencial en solo rústico resulta prohibido, o efecto máis beneficioso, máis alá de, obviamente, evitar a dispersión, é que se teñe acometido con carácter xeral e cada vez máis a recuperación de construccións tradicionais, tanto de vivendas como outras construccións de asentamentos de palleiras, de construcción anexas, cun interese notorio. Temos mesmo detectado a recuperación de enclaves en conxunto, de a totalidade do núcleo como unha actuación integral. E, por suposto, establece a lei non só a posibilidade de recuperación e fomento, senón a posibilidade de ampliación, mesmo sen cumplir. Xa se cumple, obviamente, nos termos con suxeición, obviamente, o respecto da tipoloxía da vivenda e que ese valor a protexer se manteña e se vexa potenciado. O réxime, se esa construcción está en solo rústico, establece a disposición transitoria un F da lei, agora modificado, que o réxime urbanístico en solo rústico será o establecido pola propia lei. Na anterior redacción decía, é o desta lei sen prexuízo das maiores limitacións que impoña o planeamento. A partir da entrada en vigor da lei do 2010, esas maiores restriccións do planeamento municipal quedan sen efecto. No caso do núcleo rural, non. No caso do núcleo rural, enténdese que quen o planeamento municipal, dende o seu coñecemento pormenorizado e particularizado de cada un dos seus núcleos, quen establece a lei os mínimos, establece a lei o réxime de dereitos e deberes, máis non os parámetros urbanísticos que lle son de aplicación.
Perdón, é que non podemos así extender moito máis, porque senón nos vamos un pouquiño de tempo. É dicir,
a lei urbanística exércese en réxime de concurrencia de competencias coas legislacións sectoriais, faltaría máis. O coñecemento que eu teño, que esa línea de edificación que outorga tanto Estradas de Galicia como a demarcación estatal de Estradas, recoñece dentro dos núcleos rurais que acaden unha determinada consolidación a mesma distancia que dentro do solo urbano. E o estudio pormenorizado que fai o Servizo de Estradas ou a demarcación que establece cal é a posición que debe acadar esa edificación. Obviamente é normativa sectorial que hai que respectar. De feito, esa licencia está suxeita a previa autorización deses organismos con competencia sectorial. Cando hai aliñacións consolidadas, é a experiencia que teño e que admiten o mantemento desa aliñación. É insensato, se hai unha aliñación consolidada, debería incluso colisión coa obriga de mantemento das construccións tradicionais dentro do réxime de núcleo. Pero a experiencia que eu teño, os casos que eu coñezo, é que tanto o servizo como a demarcación están aceptando en tramos consolidados a aliñación eso consolidada.
Bien, agradecemos a intervención de doña Carración Rivas e damos paso ahora seguidamente ao siguiente ponente. Moitas gracias.